de basati kirolak.
Olentzero juan zaigun mendira lanera.
Hitu, zure gabonetarako pariekin bete-betean asmatzeko. Hitu, merkaderes kalean, arropa eta osagarriak.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldearen tarte honetan bi astetan behin ohitura den bezala Dani Sanz dugu gurean, baina gaurko gaian sakontzeko kantatxo bat prestatu dizuegu.
Esperando en el metro a que salga el sol. En la calle, chaval, hace frío y es de noche y se escuchan...
Esperando en el metro y esperando en la marquesina. Gaurko galdera, Villavesa a la metro, a Dani.
Según sentadako, según sentadako. Arratxaldeon.
Arratxaldeon, bai.
Metro, askoz, askoz, jende gehiago, ez? Zakit, egote den milioi bat pertsona, egunero. Madrilgo metro erabiltzen duen montantea. Ez da gutxi,
eh?
Zakit, urte batean hori mugituko den irina osoan.
Ez da gutxi. Ez da gutxi eta gainera hori, bueno, beti aipatu izan dut nik, eta gainera positiboki, zeinen ongi komunikatua dagoen Madril osoa, hiri osoa, eta hiriaren periferia ere metroarekin. Hori beste inoen ez da ikusten.
Edo zein lekutik zentrora, ordu erdiko, zera, garraio publikoan. Gogoan dut etorri nintzen Madridetik, agoitzeko lantegi batera joan nintzela, agoitzela, hogei kilometrotara?
Hogei kilometrotara, bai.
Eta zan zera, tizkotxe, pa benir? Ba ez, etorrekoan ez autobus, ez edo garraio publikoan, eta tipuak begiratu zuera, esan ez. Ezan zera, hai un autobus a la mañana, y uno a la tarde.
Bai, autobus bakarra, bai.
Tasatu zu Guadalajaratik Madrid joateko, haude egunero.
Bueno, aldiritako trenak daude, eta gero metro ere aukera daukazu beste herri batzatatik. Adibidez, bueno, Vallecas herri bat da, eta komunikatua dago. Vallecas alderatu dezakegu, Madrilgo herrialdearekin, distantzia Iruña goiz iguales, baina Iruña urroz, bai.
Bai. Ai, distantzia, nera nahi alutxen bizi da, eta alutxetik nere gurasoen etxera, eta zortzi dut.
Alutxen bizi izan nintzen di.
Alutxen?
Bai.
Solera, eh?
Bai, bueno, campamento...
Locutorio gintza.
Campamento metro beltokian.
Campamento superita duk.
Eta, bueno, metroa... Itzegingo dugu metroaren linez, eta ezakizzer, lehenengo geltokiez. Badakigu Mosbo oso famatua dela metro geltokien gatik. Metro geltoki gustatzen zaizu zuri Madrilen. Zein hiru aukeratuko zenituzke?
Hombre, Diego de León, Avenida Meridatik oso gertu nian jaio nintzelako. Eta egunero unibertsitatea, eskola, eta ale guztietara joateko, eta ale joateko hori hartu izan dagoako beti. Parrandakti bueltan Diego de Leonetik, zera, irtera batetik bestera, 2 kilometroko pasillo, zera, subterraneo hori, azpi lurazpiko, zera, pasaizu zegoelako, eta hortan denetarik egitea tokatu zegoelako. Denetarik literalki, korrika egitea, zera, norbaitekin jotzea, barre egitea, musuka egitea. Bai, zer moduz, bai, vas para la salida de N4? Sí, nire tamén. ¿Cuánto queda? Pues 2 kilómetros. Bai, literalki. Oso polita solatariko zera hori, ez? Ala behar esan beharrekoa. Solatarian jaisten zarenean, ateratzeko aukera dagoenean, pues joaten bali magara Madrilera eguberritan, metrotik atera ezinik egotera garelako bi orduz handenean. ¿Cuándo toca? Ez, nik dara maturdu bat, zen tipo batek. Ezin zan atera, ez, goiko aldean jendez lepo dago. Baina, bueno, solatariko metroan.
Baina, orain dela gutxi arte geltoki batzuk ere itxita bat izan direlako. Obren gatik, Gran Via inguruan ere, eta barretan.
Bai, aldiro berrikuntzak eta historiarek.
Eta hirugarren bat, zelta zaigu.
Bai, pues agian ciudad universitaria, ¿eh? Uh-huh. Garai polita izan zelako, eta azkenean, pues hori, ciudad universitariatik, zera, medicina, eta deze dauden famatu periodismo, uh-huh. tesis filma, filmatu izan zen uh-huh. fakultadean, hortik ere, oinez izan dako tarte luz, zeluzeluzeak lagunekin filologia za fakultadean ikasten ari nintzelako. Oso polita ere, ciudad universitariako giro, uh-huh. bere momentuan.
Uh-huh. Iruñan ez daukagu horrelako geltoki adierazgarririk, agian bueno, ba guretzat ez kuadrian bamerinda desekoa eta zer gutxi bueno. gehiago, ez?
Villavesa kere bere xarma, o sea, bere xarma dauka, ez? Zuzen da, zuzen, nik irua, nik eta ez edo gaueko...
Ez dakite, adiez, metroa, claro, nik, bueno, lauro geita marreko, amarkadako Villavesa esagutzen dut, eta horretzen dut txikitan ikaragarri gustatzen zitzaiala, egurrezko Villavesa hartzea zebazu delako horrelako aulki batzuk egurrezkoak zirela. Zakit metroan ere horrelako garapena ikusi
duzu. Bai, eza Alfonso Amairu garrenak inauguratutako metroetan montatua naiz ni bosgarren linea horretan. Uh-huh. Gero iritzitzela kriston iragarki kampaina, la 5 se pone guapa, uh-huh. Gran Via la joateko, eta da ez, baina diot, oza, eserita, literalki, Alfonso Amairugarrenak inauguratutako hoietan, plastikozko ezerlekuetan egurrezkoak ez, plastikozkoak eta gero ezergeia horik. Mm-hmm. Krujido batzuk entzuten zia denbora guztia ora. Ematen zuela hola zatapoiekin ibiltzeko modukoa. Ai, oso xarmangarria antzinako metroa. Bagoi ez osatuta, orduan gu bagoien artean ibiltzen ginen, buru ateratzen, jolasten ez da dizu, ondokoa da, osea, ulertzen norabide kontrakoan metroa zetorra eta gu hor, lerdokeritan, txikitan, eta, bueno, orain.
Bai, eta metroan oso adirazgarria da honako soinu hau.
Pin, pin, pin. Con líneas 8, 9, 54, 48, Rabal de Príncipe Pío, autobús eco de Saquistel.
Bai, eta niri, bueno, metroan igo nintzen lehen abeziko aldian, Madrilen, txezakitua, maika urterekin edo, gurasoekin, Huelvarako bidean, Madrilen egin duen asteburu pasa, eta arreta dituzianez, nola, gizon batek gauza bat esaten duen, eta emakumeak parada. Itzatak da, baina Madridgo metroaren gauza dira.
Gizonak esaten zuela?
Proxima parada, gizon batek esaten du, baina bai. Hau serioan. Eta emakume batek hau finfinerekin, geltokiaren izena.
Ozaki, bertako, bai, ezakit, bai. Mm-hmm. Iloiz dintzen fijatua. Igo guan, laua hartzen genuenean, Esperanza Argüelles. Mm-hmm. Eta Argüelles bainoren, Argüelles zela kopa zonaldea eta hori, eta bueno, nahiko arriskutsua bere garaian ere, naziekin eta ultrak eta hori, nahasketa antropologiogi polita, edo soziologiogi polita zela, perro flautilla, que da dice rock and rollero, que ta incluso baskofiloak elkatzea eta gero nazional bakalaro eta nazi guztiak hor koktelera baten sartuta. Próxima estación Esperanza. Uh-huh. Eta oso polita zen gero Manu Txauk hartu zuela bere LP baterako. Próxima estación Esperanza eta hartzen zuen metroko sintonia hori, ikuste incluso demanda bat jarri ziotela. Uh-huh. Zera hori erregistratua dagoelako eta ezin omen delako ibili.
Nolakoak imaginatzen dituzu Próxima Estación eta geltokiaren izan esaten duten gizon emakumeak?
Ez dakit, pertsona horiek, ez dakit, metroko lankideak bezala imaginatzen ditut beti. Uh-huh. Ja, euskara, suposatzen dut, iragarki edo, ez? Uh-huh. Osa, lankide edo doblaje, ite duten horietako bat, izango zen, baina beti irudikatu izan ditut, metroko, ozera, maigo metroko lankideak bezala, haiek benetan ingo balute bezala. Nire lenguzu batek lan egiten du mantenimenduan, eta? Uhum. Bai, eta gero gidaria ikusten duzunean, lehen, pues hori mozkortuta zeundela azkeneko metroarekin, eta tipua hori begiratzen duela, bai, venga, anda, txaba.
Ez que horretan, ahi ez,
Montate, utzi pakea.
Villavesak abantaia du, ze gaueko zerbitzua badago, Villavesan adibidez, eta metroak ez dauka gaueko zerbitzua.
Momentuz ez, ordu bat atarditako azkeneko metro hori zen, el último metro, eta hola, korrika, eta
azkeneko. Eta la taxia?
Bestela buo izeneko zerbitzua egoten zen, Cibelesetik abiatuta, Eta bai, pues baten bat, baina Cibeles aldean hor zegoena ere, segun norekin elkartzen zinen, edo segun zein txokotan elkartzen zinen, ere arriskutsua. Zatuzu, Forrest Gamen zaten dela, la vida esko una caja de bombones, izuz dakizu ze tokatuko zaizun. Ba, ergo gauen, plan de, bueno, vamos a Cibeles. Buf! O sea, igual, pues es Red Skin o gay, o Red Skin o cuadrilla bat, edo modernillo batzuk, edo gente normala, edo apatean, pues, euskalo, orkiston liskarra, edo tanganak, edo liskarraren bat, edo pelea, edo, o sea, si yo beti incertidumbre horrekin.
Bai. Gaur, bidali itzaiten, eta saio ni buruz itzaiten, eta ordua finkatzen ari ginelarik, bidali izut, zelena eko bidala izaten ari da gaur Twitterren, Gabonetako metroa, eta gaina tren oso bat Gabonez dekoratu dute, baina... gehiago harreta ditu diate urdin metro metroaren urdin koloreaz antzitako ba ez dakit nola deitu pertsonaia batzuk hor San Nicolas edo Santa Clausen antzera jantzitakoak gainera
kapitalismoaren biktima batzuk ez solatarian bezala pues hori tipo bat pitufos jantzita en bade Madrid polita da poltsak banatzen edo Kalimeros jantzitako tipo bat ai poltsak vive Madrid o la Japonia rei ematen pues bueno pues gaixoa kapitalismoaren biktima nahiko zenbat kobratuko ditu pertsonalek kantatzen hor, metroan Papa Noel jantzita metroko zaku batekin hor kantatzen dati gaixoak.
Bai.
Bueno, Madrilkeriak, ez? Ayusokeriak, ez? Horain, Madril polita eta librea dela.
Bai. Bilabesan fama oso txarra duen linea badago, zazpigarren linea.
Transiberiano.
Transiberiano delako. Zein da metroaren transiberianoa?
Transiberiano horiek bosgarrena zaharrena izateagatik bosgarrena izan zen alutxetik behetik pan benditotik goraino sierraraino ulertzen orain Infanta Sofia ospital hori dagoen lekuraino iristen zela eta gero arriskutsu izateagatik zazpigarren luzapena egin zutenean Pitiz eta Askao García Nobleja, Simanka San Blas eta hori orain inkluso nazi ere moadela San Blas eta izan dira mugimendu oso arraro batzuk, Pitiz eta Poblado horietatik eta mugitzen zen zazpigarrena, nahiko zen, bade, bueno, bai, eske, bueltatu behar dut zazpigarrenean, bade, bueno, pues venga, pues animo, a ver, Pitizen gabe, igual montatzen zen hogei tipo hori txalokan, bade, hombre, primo, ¿qué pasa? Ese peluco está bueno, eta, bejo, ya está, ya toma, tío. Segun, bai, ez dakit ze tokatu bat zaizun. Bosgarrena, luzea, eta oso zaharra. Polita, edo amabilizatua izan zen arte, oso izan mangarria. Eta gero arriskutsua, zego, pues hori, Pitiz eta Poblado horietatik pasatzen ari zen horri buruz, kontatzen ziren gauzak ere.
Bai, eta maitzeko bi galdera, batetik, entzuten da, metro geltoki batzuetan, atención, espazio entre vagón janden, no meta el pie, tokatu zaizu. Oina sartzea metroetan dena eta
nazaren artean. Ez, eta ez zaitu okatu ikustea, baina egia da oso arriskutsua dela, eta batean ikusten duzula benetan, pues igual inkusena 30-40 cm espazioa dagoela, eta, bueno, oza, ne lagomatiko tokatu zaion ikustea, pertsoa nola erorizen, zera, ez oina sartu baizik, eta hori, korapiak zirela, eta hola, jendea tropela eta mundu da bultzaka, eta uf, eta ez zen ezer gertatu, baina imaginatu olako gauzat ikustu duzula. Es baño bai oso zera. No introduzca usted bien entre el andén, entre el coche y el andén.
Hori, entre el coche y el andén, bai. Eta bukatzeko metroan musikari pila, metroko musikariak, ez ditugu kaleko musikaritzat deitu, baina hor, talentuaren bi muturrak ikus ditzakegu, osea, kantari eta musikari fin-finiak, eta beste batzuk, ni gaina badakizu berriki Madrilen izan nahizela.
Bai.
Eta hor egon zen bikoteat, hartu nuen ez dakit metroa arratsaldeko irutan, eta bueltan hartu nuen arratsaldeko sortzitan. Hor jarraitzen zen bikoteatek. Eta zaten nuen, eta nola ote jendeak botatzen dien dirua. Osea, hori azita biok, jote pagara bezala, eta azten pagara...
Ita biok ingo gire, asko zo ingo genean, ita biok. Niko gogan diat, busker fenomeno hori hasi zenean, bazegoela tipua gogan duzuen Nirvanako kanta hori anplako horretan, tenderen, ezena, ez dakit nola esaten zuen, baina melodia hori, eta zen tipo bat, mi maior eta sol maior, eta zuke esan dagoa, universitatera joan, bueltatu, arratsaleko praktiketara joan, eta tipo hor, bi akordio horiekin, egun osoa, egiten zuela, tipo horrek. Maestría da,
ez? Zidetzen zuen, Atletico Madrid jokatzen zuela. Uh-huh. Eta hor, ba, Wandara, Wanda Metropolitan horretara joten den tren geltoki, linea horret hartzeko no. geltoki baten. Zegoen tipo bat, ere, basuarekin. Eta basuarekin jotzen, behin eta berriro buklean, Atletico Madrilen ere zerka, eta behin eta berriro.
Baina ez que, eun metroko ibilbidea dauke marketineko eragiketa horrek, uretzuzu, operazio horrek, eun metroko pasilloa pasata, pertsona hori, sekula ez da bueltatu behar, eta gero, beste bat, eta beste, eta horrela gian, pues hori, eun mila pasatu arte, pues bueno, pues baten batek euro maten baten baten baten, biakordekin egiten alduzu duguna.
Bai, eguna, egual hilabetea, ona bazara.
Hori ere talentua.
Baina, musikari honak ere ikusitu metroetan.
Nik ikusitu musikari zoragarriak, pianoa, josa, saxofoiarekin, jazz, kombo bat hor metroan ikusten, ba, o sea, eta tipo hauek ez daude ulertzen, mm-hmm. ez daude Wembley, tipo, o sea, yes. bertsioak eta, o sea, bai, jende osona eta gero, pues bueno, pues igual beste
egiteko
beste gauzarik ez dute pertsona horiek ikusten mm-hmm. dira, bai.
Bai. Ba, Dani Sanz, metroaz hitz egin dugu zure.
Gai poneta, gustatu zaio.
Ez dizut galdetu zure linea favoritoa, astuta galdez dizuela galdetu, parada bai, baina linea ez.
Ba, oso zaila jartzen dira. Laua, venga.
Laua.
Arriskutsua, baina
xarmolarria da.
Marroia.
Marroia.
Lista, Goya, Diego de León, mm-hmm. Eremu Comanche, Nuñe de Balboa, mm-hmm. Serrano, Eremu Comanchetik mugitzen naiz ni guletzen, arraina, mm-hmm. arraina guretan bezala. Mm-hmm.
Ederki. Ba, Dani Sanz, eskerrik asko, eta ja urte berriarekin elkartuko batuko garela uste duz, zeurrengo astean. Bai, dago irrintzi plaza, baina mendik bi astetara ja ez dago, beraz.
Ados.
Gai urte berriarekin, erregeak pasata, eta ja Madrilera joango zaren, ez Madriletik bueltan.
Vale, hori ze, bai, erregetatik bueltan, ez?
Hori da.
Amaretik aurrera, vale.
Beraz, horren kartuko gara.
Oie, pues mil esker.
Bueno.
La próxima estación. Esperanza.
Mi estilo de música personal, el cachivachi boogie. Mezclar todo con todo y como venga. Y sorprenderse. El cachivachi, cachivachi boogie, desde que yo nací, cachivachi boogie, lo que me gusta a mí.
Aquí no pegamos los ojos. euskalherriairratia.eus, Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Eta orain, Pampi, zure gaia. Baztan bidasoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa ekia biodendan.
Batzutan asezina baitugu.